Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وذق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Izetbegović najavio borbu za predsjedništvo, uputio poruku opoziciji. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi. Mi pratimo interakcije i odnose sa Rusijom u okviru strateškog odnosa. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava NATO zbog raspoređivanja opreme u Finskoj i Švedskoj. Predsjednik SDA i podopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U toku sjednice Doma naroda obratio se medijima. Izetbegović je kazao da će biti predložen za kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te da će prihvatiti kandidaturu. Mislim, bit ću i danas predložen i prihvatit ću to, planiram prihvatiti i snažno se boriti za poziciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je Izetbegović. Komentirao je i prijedlog budžeta. Prijedlog budžeta nije dobar. Jedino što je lošije od ovakvog budžeta je nemati budžet nikako i nemati povećanja plaća za one kojima su niske, rekao Izetbegović. Najavio je hitnu sjednicu Doma naroda kako bi se raspravljalo o zakonu o plaćama. Ići ćemo sa prijedlogom hitne sjednice na kojoj će biti izmijenjen zakon o plaćama, odnosno koeficijent. Onda ćemo vidjeti ko je zaista za to da se smanji visoke plaće, kazao je predsjednik SDA. Izetbegović je kazao kako on nikada nije primio visoku plaću, a da je odnos SDA prema onima koji je primaju poznat. Ja nikada nisam primio visoku plaću, nisam to sebi dozvolio kao ni većina ljudi iz SDA, kazao je Bakir Izetbegović. U Podgorici je danas ispred zgrade crnogorske vlade održan protest protiv potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i to uoči sastanka crnogorskog premijera Dritana Abazovića sa patrijarhom Porfirijem u Beogradu. Tokom protesta predstavnici socijaldemokrata su zatražili od Demokratske partije, socijalista i socijaldemokratske partije koja je dio aktualne vlade da pokrenu proceduru za smjenu vlade premijera Dritana Bazovića. Tom prilikom glasnogovornik socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da radna verzija temeljnog ugovora znači tihu kapitulaciju Crne Gore pred projektom srpskog svijeta. Zato s ovog mjesta pozivamo prije svega subjekte koji su zajedno sa nama bili opozicija da otkažu podršku vladi Dritana Bazovića i da pokrenu proceduru smjene vlade, istakao je Zirojević. Građanski aktivist Nebojša Mrvaljević kazao je da Crna Gora mora ostati sekularna država koja treba imati ugovor sa svim vjerskim zajednicama, ali takav da neće negirati postojanje Crne Gore. Idući protest bit će održan u ponedjeljak 4. jula, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Grad Mostar dobio je panoramski autobus što će u mnogome poboljšati ugođaj turistima i građanima Mostara koji će osim u ljepotama grada na Neretvi moći uživati u znamenitostima brojnih hercegovačkih mjesta. Više u prilogu Sanjale Gaković.
Mladi muzičar Adim Bojčić krivac je za ovu turističku atrakciju u našem gradu. Priča nam da je kao srednjoškolac u Barceloni imao priliku voziti se panoramskim autobusom i da je tada poželio da i Mostar ima takvo nešto. Prošle godine odlučio otvoriti svoju vlastitu agenciju, kupio turistički autobus i prepravio ga u Cabrio bus.
Radili smo po projektu firme Invest Sarajeva. Oni su napravili, znači inženjeri su napravili projekat kako treba se to prepravi. Onda se imao više firma izvođača radova koji su to prepravili. Poslije toga atestovanje, provjera da to bude funkcionalno, bude sigurno za putnike i poslije toga registracije.
U prepravku autobusa uložio je 100.000 konvertibilnih maraka. No objašnjava nam da je, kad se odlučio na ovaj korak, razmišljao da li da to bude samo ljetna varijanta autobusa, bez prozora i bez krova, ili da ga prepravi tako da se može koristiti cijelu godinu.
Odlučio sam se za tu malo komplikovaniju i skuplju varijantu da mogu se otvarati i prilagođavati uslovima vremenskim, jer zato što vozim rutu nekih 50 km daleko od Mostara do vodopada Kravica najdalje i tada ako u slučaju neki vremenski neprilika da mogu zatvoriti krov prozora i da se mogu vratiti normalno do grada, naravno.
Budući da je interes građana, kaže nam, premašio njihova očekivanja, Adim planira proširiti svoj biznis. Otkrio nam je da već radi na restauraciji još jednog autobusa.
Već sam počeo praviti još jedan ovakav autobus, minibus od nekih 20 mjesta, jer već sada imam potražnju u toj sezoni, već za dva auta da mi rade, pa jedno auto će, ako nema dovoljno turista da bude puna autobus, voziti hercegovački izlet, ovaj će možda voziti gradski prevoz po gradu, panoramsku tu vožnju po Mostaru.
Pored razgledavanja Mostara, od 12. juna krenula i hercegovačka tura, odnosno svakoga jutra od 9 sati Karbio bus polazi sa autobuske stanice u Mostaru te vozi do Blagaja, zatim Počitelja i Međugorja, a posljednje odredište je na vodopadu Kravice gdje je organiziran ručak i kupanje. Za Televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Blok kratkih informacija. Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je u proceduru zaključak kojim se nalaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da sačini i dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama institucijama Bosne i Hercegovine kojim će se umanjiti za 12,4% koeficijent svim zaposlenim, imenovanim i izabranim licima u institucijama Bosne i Hercegovine koji imaju koeficijent 4,00 i viši zaključno sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Plate su kroz povećanje osnovice povećane za 12,4%, ali u nominalnom iznosu su velike razlike zbog različitih koeficijenata. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je jučerašnja odluka Prištine promijenila i teme i planove njegove posjete. On je želio da komentira izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Priština planira novu oluju na sjeveru Kosova. Imali smo jedan vrlo ozbiljan razgovor sinoć o situaciji i naravno potrebno je da tražimo rješenja putem dijaloga, a ne konfrontacijom, rekao je Lajčak novinarima. Kaže da sada postoji nova situacija koja mu je promijenila i planove i teme. Tržište nafte poraslo je četvrti dan zaredom zbog zabrinutosti zbog nestašice ponude. Nafta Brent je porasla za 1,25 dolara na 119,23 dolara po barelu. Zabrinutost oko ponude zbog zapadnih sankcija Rusiji nadmašila je zabrinutost zbog usporene potražnje zbog mogućnosti buduće recesije. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati su jedine dvije zemlje u OPEC-u koje su imale kapacitet da nadograde ruski nedostatak nafte. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je ove sedmice da će dva proizvođača imati poteškoća u daljem povećanju proizvodnje. A odluka o raspuštanju Kneseta i održavanju općih izbora na okupiranim teritorijama uslijedila je nakon što socijalistički mediji objavili da je Nir Orbah, član krajnje desničarske stranke, Jamina rekao u izjavi: "Obavijestio sam premijera da na osnovu situacije više nisam dio koalicije. Njegov odlazak ostavio je Bennettovu koaliciju sa 59 od 120 mjesta u Knesetu, dva manje od većine." Socijalistički poslanici su se također složili da raspuste režimski parlament, a Jair Lapid izabran za premijera kako bi naprijedio poslove na okupiranim palestinskim teritorijama. Iranski predsjednik Ibrahim Raisi je rekao da Iran nastavlja angažman sa Rusijom u okviru strateškog odnosa, te dodao: "Odnos između dvije zemlje u oblasti trgovinske i energetske saradnje su na visokom nivou, ali s obzirom na postojeće kontekste u dvije zemlje, ovi odnosi dalje imaju veliki potencijal za proširenje." Sejid Ibrahim Raisi je u posljednjem dijelu svojih planova putovanja u Turkmenistan tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dodao: "Iran i Rusija imaju dobar potencijal za saradnju u oblasti energetike, uključujući i trgovinsku razmjenu." Raisi je također naglasio da treba redovno jačati neophodne mehanizme za jačanje bankarskih i monetarnih odnosa između Irana i Ruske federacije. "Financijska razmjena između dvije zemlje mora se odvijati u nezavisnom okviru u kojem se širi zapadni sistem financijske razmjene, tako da nijedna država ne može vršiti uticaj ili pritisak na njega." Ruski predsjednik je također izrazio zadovoljstvo zbog prilike da se ponovno sretne sa predsjednikom Raisijem. "Posljednjih mjeseci obim trgovinsko-ekonomskih odnosa između dvije zemlje je značajno povećan i tim putem se mora nastaviti." Putin je pozdravio i prijedlog iranskog predsjednika o povećanju saradnje između dvije zemlje u oblasti energetike, uključujući trgovinsku razmjenu. Ibrahim Raisi, koji je u srijedu ujutro predvodio delegaciju na visokom nivou u Turkmenistanu kako je prisustvovao 6. samitu Kaspijskih primorskih država. Osim što je prisustvovao samitu, on se sastao sa svojim turkmenskim kolegom Ilhamom Alijevim, predsjednikom Azerbejdžana i Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske federacije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran pozitivno ocijenio razgovore u Dohi. "Ako Sjedinjene Američke Države budu realne, može se postići dogovor", rekao je Husein Emir Abdullahian, šef iranske diplomatije.
Nakon osme runde bečkih pregovora o ukidanju represivnih sankcija Iranu, koja je počela 27. decembra 2021. 11. marta 2002. pregovori su ušli u period predaha. No, nakon nedavne posjete visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepa Borrella Teheranu i sastanka s visokim iranskim dužnosnicima, najavljeno je da će se na osnovu odluke Irana i Sjedinjenih Američkih Država razgovori usmjereni na ukidanje sankcija nastaviti u utorak i srijedu u Dohi u Kataru. S tim u vezi, nakon dvodnevnih razgovora u Kataru, Husein Amir Abdullahian i šejh Mohamed bin Abdurrahman Alesani, ministri vanjskih poslova Irana i Katara, govorili su o najnovijem statusu indirektnih trilateralnih pregovora na relaciji Iran, Europska unija, Sjedinjene Američke Države. Amir Abdullahian je u ovom telefonskom razgovoru zahvalio Kataru na gostoprimstvu i ocijenio pozitivnom nedavnu fazu pregovora u Dohi i istakao: "Ozbiljni smo u postizanju dobrog, snažnog i trajnog sporazuma, a ako su Sjedinjene Američke Države realne, dogovor se može postići." Katarski ministar vanjskih poslova šejh Mohamed bin Abdurrahman Alesani, kao domaćin ove runde razgovora, opisao je pregovarački proces kao konstruktivan i pozitivan, ističući svoje odvojene susrete sa pregovaračkim delegacijama. Iščitavajući važnost ove faze pregovora, Katar neće štedjeti napore da nastavi da bude domaćin razgovora dok Islamska republika Iran ne postigne željene rezultate i dok se sve strane ne vrate svojim obavezama, rekao je katarski zvaničnik.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je upozorio na to da ne raspoređuje opremu u Finskoj i Švedskoj. Konačno, nakon dugog razmatranja, potpisan je trilateralni sporazum između Ankare, Štokholma i Helsinkija o ulasku Švedske i Finske u NATO savez. Jens Stoltenberg, generalni sekretar Severoatlantskog vojnog saveza, također je potvrdio da je Turska pristala da se pridruži Švedskoj i Finskoj u NATO-u. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će Rusija uzvratiti ako NATO rasporedi opremu nakon što se Finska i Švedska pridruži alijansi. Ruske novinske agencije također su citirale Putina koji je rekao da ruski predsjednik nije isključio mogućnost tenzija između Moskve i Helsinkija i Štokholma zbog njihovog pristupanja NATO-u. Kreml je upozorio da ulazak Finske i Švedske u NATO, navodeći da će ako se dvije zemlje učlane u alijansu ojačati svoja vojna uporišta u blizini država članica NATO-a i rasporediti nuklearno oružje u regionu. Osvrćući se na budžetski deficit, predsjednik Ukrajine je rekao da bi Sjevernoatlantski savez trebao plaćati Ukrajini 5 milijardi američkih dolara mjesečno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je članice NATO-a da povećaju podršku Kijevu jeku rata sa Rusijom, tvrdeći da bi poraz Kijeva doveo do odloženog rata između Moskve i Zapada. Zelenski je odbacio mogućnost da Ukrajina ostane u sivoj zoni između Rusije i NATO bloka. Nakon završetka sukoba, Ukrajina bi trebala imati dobro mjesto u sigurnosnoj arhitekturi Zapada. Rat u Ukrajini i reakcije na rusku akciju se nastavljaju uglavnom u vidu opsežnih ekonomskih i političkih sankcija i isporuke lahkog i teškog naoružanja zaraćenim stranama. S tim u vezi britanski premijer je, ne pominjući rastuće troškove života i inflaciju bez presedana u njegovoj zemlji, najavio izdvajanje još milijardu funti vojne pomoći Ukrajini. Boris Johnson je na samitu Sjevernoatlantskog saveza u Madridu, govoreći o vojnoj pomoći Ukrajini od 1 milijarde američkih dolara, izjavio: "Stajat ćemo direktno iza ukrajinskog naroda kako bismo osigurali Putinov poraz u Ukrajini." Bilo je izvještaja o pucnjavi i eksplozijama oko Luje Djerge, skup vjerskih učenjaka i etničkih vođa u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, čiji je domaćin bila talibanska vlada. Sastanak Luje Djerge počeo je danas u četvrtak. Sastanku je prisustvovalo više od 3000 religijskih učenjaka i etnički uticajnih ljudi iz 34 provincije Afganistana. Učesnici Luje Djerge bi trebalo da razgovaraju o sigurnosti, političkom, socijalnom, nacionalnom jedinstvu i podršci naroda privremenoj vladi Talibana. Izvori afganistanskih medija izvijestili su da su se danas popodne čuli pucnji sukobi u blizini skupa Luje Djerge u Kabulu, čiji su domaćini Talibani. Istovremeno, takozvani Nacionalni oslobodilački front preuzeo je odgovornost za napad s ciljem uništenja Talibana. Zabihullah Mujahid, glasnogovornik privremene talibanske vlade u Afganistanu, je izjavio: "Bezbjedonosnih problema oko mjesta održavanja sastanka uleme i plemenskih vođa u Kabulu nije bilo, a pucnjava oko mjesta održavanja bila je zbog sumnjive lokacije i nema sigurnosnih problema. Talibani su prije 2 dana izvršili najstrožije mjere sigurnosti na skupu uleme u Kabulu." Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.iran. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naših vijesti. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija. Thank you.
put.
Prema svjetlosti.
Dragi naši slušatelji, ponovno smo sa vama kroz 10-minutno druženje u okviru vjerskog serijala Put prema svjetlosti. Cilj ove naše emisije jeste da vam na jednostavniji i lakši način prezentujemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pa krenimo odmah sa učenjem 50. i 51. ajeta sure El Enfal.
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima im njihovim i straga udarali. Iskusite patnju u ognju, to je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim.
Cijenjeni slušalci, u prošlim emisijama, ako se sjećate, govorili smo o zavjerima neprijatelja i licemjera kako bi uništili muslimane, kao i o njihovom nepraktikovanju vjere i vjerskih naredbi. Allah Dželešanu je obećao vjernicima da će ih, ako budu istrajni, uporni i postojani, pomoći uništiti neprijatelja. Ovaj ajet upravo ukazuje na sudbinu koju će doživjeti oni koju budu ustrajavali u grešavanju. Ne samo da će biti kažnjeni na ovome svijetu, nego će i prilikom umiranja biti izloženi teškim mukama. Meleci zaduženi za uzimanje ljudskih duša će naredbom Božjom nevjernicima, teškim mučenjima i udarcima uzimati duše. Suprotno tome, vjernici će vrlo lahko i bez ikakvih muka napuštati ovaj svijet, kao što to kaže i 32. ajet sure Al-Nahl.
One kojima će meleki duše uzeti, a oni čisti, i kojima će govoriti mir vama, uđite u džennet zbog onoga što ste činili.
Allahov gnjev i kažnjavanje oni koji su mu odbili poslušnost započet će od samoga nastupanja smrti, a Božja kazna nevjernicama je odgovor za čovjekova loša djela, a ne Allahova osveta. U nastavku druženja, poštovani slušalci, poslušajmo i naredni 52. ajet sure El Enfal.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove kazne nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava.
Poziva vjernike da budu hrabri i istrajni i da neprijateljsko i nevjerničko ponašanje prema sebi ne smatraju ničim novim i do sada neviđenim, jer je tokom historije uvijek bilo oni koji su odbacivali ono na što ih je pozivao poslanik, poručivši tako jasne Allahove dokaze. Kroz ovaj ajet Allah Dželešanuhu je podsjetio ljude na ponašanje faraona i njegovih sljedbenika prema poslaniku Musau alejhiselam i vjernicima, zatim ponašanje Nemruda sa Hazreti Ibrahimom alejhiselam i drugim. Allah je na pravedan način ponizio nevjernike da bi se oni potom suočili sa rezultatima svojih dijela. Iz ajeta je jasno da je Allah Dželešanuhu zaista moćan i da on strašno kažnjava, te stoga uzdajmo se i oslonimo se na njega kako bi bili svakako spašeni. Ajet jasno poručuje da ako nevjerstvo i oholost oduzmu jednu zajednicu, onda će na tu zajednicu Allah spustiti veliku kaznu. No svjedoci smo isto tako da su kod Allaha svi ljudi jednaki i da se razlikuju samo po bogobojaznosti. Slijedi 53. ajet navedene sure.
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
To je zato što Allah Dželešanhu neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario sve dok se on sam ne promijeni, a Allah sve čuje i sve zna.
Svi ljudi kod Allaha Dželešanuhu imaju istu deređu i svi su pred njim isti, bez obzira na rasu i porijeklo. Allah Dželešanuhu je ljudima dao razne mogućnosti i sposobnosti kako bi imali bolji i lagodniji život. I on ih neće lišiti blagostanja koje im je podario, osim ukoliko se sami odreknu istog. Mnogi kuranski ajeti i hadisi ukazuju da je zulum učinjen prema drugima jedan od najvažnijih razloga gubljenja blagostanja koje je ljudima podario uzvišeni gospodar svjetova. Isto kao što je i pokajanje za grijehe i povratak Bogu put za dobijanje blagodati od uzvišenog Allaha Dželešanuhu. Prema tome čovjekova sreća i nesreća je u njegovim rukama i svaki čovjek je krojač vlastite sudbine. Za kraj, cijeni slušalci, poslušajmo i 54. ajet sure En-Enfal.
Kada bi ali Fir'auna wal-ladhina min qablihim kazzabu bi ajati rabbihim fa ahleknahum bi dhunubihim wa agraqna ala Fir'aun wa kullun kanu zalimin.
Tako je bilo sa faraonovim ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu poznavali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništili, a faraonove ljude smo potopili. Svi su oni nevjernici bili.
Nas podsjeća na nepokornost Bogu od strane faraona i njegovih ljudi, kao i oni koji su bili prije njih, a koji su konstantno tokom historije poricali Božje dokaze, što je jasni pokazatelj njihovoga nevjerstva i u grijehu. Oni nisu bili spremni prihvatiti istinske Božje ajete koji su putokaz čitavom čovječanstvu. Međutim, Allah Dželešanuhu u navedenom ajetu ističe da će on nevjernike lišiti svakog dobra i kazniti za loša djela koja su počinili, a kazna će im biti smrt. Međutim, neobična smrt, nego teška i mučna smrt, i to smrt koja nastupa uslijed strašnih poplava, zemljotresa, gromova i sl. Mi stoga moramo uzeti pouku iz ranijih perioda i sudbina koje su zadesile priješnje narode. Zulum prema drugome je razlog za Božji gnjev, pa onaj ko učini zulum prema drugome zaslužio je i Božiju kaznu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ovu nedjelju se družimo 25 minuta uz još jednu važnu temu, ne toliko medijski propraćenu, možda na jedan dan, ali tema koja zapravo zaslužuje veliku pažnju, obzirom da se radi o opasnim posljedicama koje mogu proisteći iz svega toga i kratkoročno i srednjoročno, a naravno i dugoročno. Slične stvari, ne u tom obliku, mogle su se vidjeti i u drugim krajevima kako naše države Bosne i Hercegovine, tako i susjednih zemalja. Naravno da postoje i mnogobrojne reakcije, one su frekventno, nekada tiše, nekada slabije, ali u svakom slučaju trebaju i moraju biti znatno glasnije. Mnogi pozivaju da se što jače, što glasnije, što snažnije pokažu reakcije na sva ta dešavanja, ali opet kažemo, pitanje dnevnog diskursa, pitanja rada medija, kakve su smjernice u medijskim krugovima, zapravo pokazuje kakva je i dnevna politika. Svima vama koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stav, želimo napomenuti na koji način možete stupiti u kontakt sa vašom emisijom na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa vam je poznata balkan@sahartv.ir. U okviru emaila možete nam slati i svoje viđenje vezano za cjelokupni program, ne samo za emisiju Vaš stav. Možete nam iznijeti svoje viđenje programa, kako bi emisija uživo, analitičkih emisija, informativnog programa ili drugih sadržaja, pa čak i serijala. Možete napisati i poslati nam vaše kritike nam. Mi uvijek kažemo kritike, jer kritike otprilike najviše koriste da se nešto promijeni. Naravno, nadamo se na pozitivno. Brojevi telefona, većinom vaše stavove možemo dobiti putem Vibera i WhatsAppa na brojeve telefona 00387627154 62 i 387-6181-5019. A svakako još da podsjetim na našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Ovu emisiju možete naravno pogledati kasnije, a i druge sadržaje na našoj web stranici. Tema našeg današnjeg druženja, ono što smo tražili vaš stav, je pitanja povezanog sa partizanskim grobljem u Mostaru. Vidjeli smo šta se desilo, bilo je mnogih reakcija. onih reakcija koje bi zapravo mogle možda biti produktivne i efikasne, još uvijek nismo vidjeli, nismo čuli. Možda federalnog nivoa da se nađu sredstva za obnovu. Da li je sada tu u pitanju samo obnova, da li je tu u pitanju da neke kompanije dobiju na tenderima ili već ne znam kako će doći eventualno do same obnove ako dođe do usvajanja tih odluka. To će naravno pokazati vrijeme. U svakom slučaju radi se o spomeniku pod državnom zaštitom i evo vidjeli smo kako se prema njemu ophodi. Pogledat ćemo jedan uvodni prilog. Nakon toga opet smo zajedno sa vama ovdje u studiju.
Otkako su huligani 15. juna oštetili partizansko spomen groblje u Mostaru, pomoć u obnovi nude antifašisti iz svih susjednih zemalja, što bosansko-hercegovački antifašisti tumače kao simboličnu prekretnicu u borbi protiv fašizma na Zapadnom Balkanu. Rušenje nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine potaklo je veći talas otpora nego se moglo očekivati. Policija još nije pronašla izgrednika ili grupu koji su na partizanskom spomen groblju u Mostaru razbili nešto više od 600 kamenih ploča sa ispisanim imenima partizana koji su dali život za odbranu tog grada u Drugom svjetskom ratu. Nakon rata u zemlji 90-ih, partizansko spomen groblje je često na meti vandala, ali je nedavno pričinjena šteta do sada najveća. Posljednji put, u januaru ove godine, na tom antifašističkom spomeniku osvanuli su uvredljivi grafiti, fašistički simboli i poruke. Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, izgrađen 1965. godine u čast poginulim partizanima Narodno-oslobodilačkog pokreta iz Mostara u Drugom svjetskom ratu, djelo je čuvenog jugoslovenskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Evropa se posljednjih godina suočava sa porastom fašizma, što je proces koji ne zaobilazi ni regiju Zapadnog Balkana, razorenu u ratovima 90. godina prošlog stoljeća, sa vidnim posljedicama i podjelama i danas. Desničare u Bosni i Hercegovini dodatno je ohrabrila pobjeda mađarskog premijera Viktora Orbana početkom aprila, kao i rast desnice u nekim drugim evropskim zemljama, poput recimo Francuske. U dijelu Mostara, koji je snažna politička baza Hrvatske demokratske zajednice, jedne od tri političke partije u zemlji iz vladajuće koalicije, neke ulice i danas nose imena po nacističkim saradnicima u Drugom svjetskom ratu, poput ulice nazvane po ustaškom ideologu Mili Budaku, koja je na manje od kilometar udaljena od sjedišta te stranke.
Evo vidjeli smo uvodni prilog, vidjeli smo i same snimke svih tih dešavanja, odnosno rezultata, da tako kažemo, po znacima navoda, noćne operacije jedne osobe, u to se naravno sumnja, ili grupe koji su aktivni bili, da su, kako su neki u svojim komentarima govorili, da su barem tu svoju energiju trošili u neke druge stvari. Vjerovatno bi Bosna i Hercegovina danas bila izgrađena država sa transparentnim političarima. Ali evo vidimo da se ova dešavanja zapravo mogu vidjeti u kontekstu cjelokupne političke situacije. Ne samo dnevne aktualne političke situacije, već vjerovatno i nečega znatno dužeg. Mostarcima naravno izražavamo saučešće povodom ovog strašnog događaja, a želi bi i čestitati, obzirom da je Velež obilježio 100. godišnjicu postojanja, tako da je i grad na Neretvi imao izuzetno lijepu noć. Nadamo se da je prošla bez ikakvih problema i bez ikakvih incidenata. Da krenemo sa samom našom temom, današnjom emisijom, vašim stavovima. Prvi stav nam dolazi od Nedale iz Novog Sada. Nenad kaže: partizansko groblje u Mostaru. Uništili su ga oni protiv čijih krvavo ruki predaka su se ti partizani borili. Sramota na sve koji su ovo dopustili. Mnogo komentara se odnosilo na pitanje partizana, borbe partizana u Drugom svjetskom ratu, borbe protiv nacizma, fašizma i domaćih kvislinga, borba protiv domaćih zločinaca. U svakom slučaju izgleda da su potomci ili ta ideja nešto danas glasniji od borbe koje su imale snage koje su se borile za slobodu, za mir, da tako kažemo, i za taj projekat jugoslovenstva koji je nažalost i propao iz različitih razloga, ali u svakom slučaju ovo što se desilo, sramota na sve koji su ovo dopustili. Ne oni koji su to uradili, oni koji su radili svakako očekuje kazna, obzirom da se radi o spomeniku pod na državnom zaštitom, ali sramota na one koji su ovo dopustili, a mogli su da to spriječe. Nedan iz Novog Sada, hvala na ovom stavu. Štefica iz Mostara kaže, fašistički uradak s potpisom ponovo na partizanskom groblju u Mostaru, ako ništa sad ne poduzme, HDZ-ov gradonačelnik i policija, onda znamo da su i oni saučesnici. Štefica iz Mostara, važan stav, još uvijek niko nije rekao da su u pitanju to HDZ-ove, da tako kažemo, simpatizeri ili članovi, još uvijek niko ne govori da je to u pitanju gradonačelnik ili policija, ali otprilike na neki način govore da su saučesnici, ako ništa ne poduzmu, da se napadači otkriju, odnosno vandali i huligani da se izvedu pred lice pravde. Štefica iz Mostara, hvala joj na ovom stavu. Dragan iz Mostara kaže, čak ni za vrijeme rata lokalni fašisti i njihovi nalogodavci nisu ovako temeljito devastirali partizansko groblje kao što su to uradili sada. Tačno je da bi pisali uvredljive grafite, razbili bi nekoliko nadgrobnih ploča, ali ovako sistematsko razbijanje svake od 700 spomen ploča poginuloj mostarskoj omladini se još nije dogodilo. Ovo je velika sramota. Mnogi polemišu oko broja 700, kažu neki 630, neki kažu 700, neki kažu preko 700. Da li su u pitanju samo nagrobni spomenici sa imenom i prezimenom, godinom, to nije toliko ni bitno u cjelokupnoj situaciji, ali se kaže ovdje da je to velika sramota. Dragan iz Mostara. Hvala Draganu. Još jedan stav iz Mostara, Miralem iz Mostara kaže, ovaj spomenik je već dugi niz godina na meti vandala, prošli put u januaru su ispisivali grafite, uvrede, fašističke simbole i poruke, tako da su pokazali da još uvijek u ovom gradu nije poražen fašizam. Ne samo u gradu, već mislim i ovom narodu koji posljednje vrijeme konstantno donosi pogrešne odluke. Možda i nisu pogrešni jer govore dovoljno o njima samima. Mi smo ovdje u Bosni i Hercegovini naučili da se negiraju stvari koje su očigledne. Dok jedni negiraju genocide, drugi pozivaju na revitalizaciju četnika i kažnjavanje onih koji budu potvrđivali da se genocid u Srebrenici desio. A treći pokazuju da su ustaše, fašisti i nacisti. Miralem iz Mostara. Ovdje imamo i čak jedan stav koji se tiče dešavanja u susjednoj Srbiji vezana za pitanje kažnjavanja oni koji budu potvrđivali da se genocid desio u Srebrenici. U Skupštini Republike Srbije vidjeli smo da je došlo ili do inicijative ili bi trebalo da dođe do inicijative da se usvoji takav zakon. Hoće li on biti usvojen ili ne? Najvjerojatnije da ne, ali ako bude usvojen, onda bi to zaista bila velika sramota i za cijeli srpski narod, za sve Srbijance koji zapravo imaju tu veliku tradiciju borbe protiv fašizma i nacizma u svojim venama. Hvala Miralemu iz Mostara. Danica iz Mostara kaže, treba se obratiti svim relevantnim instancama od Zavoda za zaštitu spomenika i kulturno-historijske baštine do Organizacije Ujedinjenih nacija, tražiti međunarodnu pomoć, pa i Helsinškog odbora za ljudska prava, jer svačije ljudsko pravo i da počiva u miru. Sve živo animirati i medijski eksponirati, insistirati na pronalaženju odgovornih i odgovornosti gradonačelnika koji se usuđuje ne naći vremena za susret. Danica iz Mostara. Naravno, pitanje protokola samog gradonačelnika nekada nije u njegovim rukama, ali u svakom slučaju koliko je dana proteklo, gospodin gradonačelnik se oglasio bar preko Twittera. Mediji nisu pratili njegovo kretanje da kažu da je bio recimo na Partizanskom groblju, da je obišao mjesto gdje je zapravo narušen spomenik koji je pod zaštitom države. U svakom slučaju, teme su mnogobrojne. Hvala Danici iz Mostara na ovom stavu. Naredni stav Darko iz Hercegovine. Darko kaže: kako stvari stoje, može se zaključiti da ideja fašizma nikada nije pobijeđena. Poražen je jedan konkretan pokušaj, projekat stvaranja novog svjetskog poretka zasnovanog na ideji nacizma i fašizma. To se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. Vidjeli smo da je poražen. Ovdje mislim da Drugi svjetski rat jeste završen 1945. godine, ali nastavlja postojati u decenijama kasnije. Toliko je neonacista u Europi ili pravi nacista u Južnoj Americi, a znamo ko je dole išao. Koliko ih se danas vraća kao uspješan poslodavac ili se vraćaju njihovi nasljednici. A ovo što je urađeno u Mostaru, to su uradili lokalci. Stav je Darka iz Hercegovine. Pitanje neonacizma u Europi je svakako još jedna važna tema. Čak što više, formiraju se i stranke, ulaze u parlamente. Tako da vidimo, ta ideja još uvijek nije poražena, iako je rat završen 1945. bar u tom vojnom obliku. Hvala Darku iz Hercegovine. Mirjana iz Mostara, naredni stav kaže: žao mi je što se ovo dešava. Ovo je samo pokazatelj koliko je još uvijek nizak nivo tolerancije u našem društvu. Ne smije ideologija biti opravdanje za vandalizam. Nemaju križevi na brdima ništa s ovim, kao što nema političko opredjeljenje. Mora se pronaći način koji će dovesti do sankcionisanja onih koji su počinili ovaj vandalizam, kao i svaki drugi. Bilo koji vandalizam treba biti sankcionisan. Vidjeli smo i ova dešavanja prijestolnici Sarajevu u toku proteklih dana. Bilo je čak i vandalizma. U svakom slučaju, Mirjana je ukazala na važne stvari. Hvala joj na ovom stavu. Imamo još jedan stav, pa ćemo na kraću pauzu. Sale iz Konjica kaže: gdje bi im bio kraj da su trud, vrijeme i energiju potrošili na nešto konstruktivno, a ne na uništavanje spomenika? Ovo je za svaku osudu, ne moraš se slagati s partizanima i antifašističkom borbom, ali koja je to mržnja da napraviš ovako nešto? Sramota svima koji su učestvovali u ovome. Partizansko groblje je proglašeno nacionalnim spomenikom, tako da treba pronaći i kazniti sve počinioce. Sale iz Konjica kaže da se radi o počiniocima, misli da se radi o počiniocima ne jednoj osobi, nego jednoj grupi. Da li je toliko organizovana? Vjerovatno jeste, obzirom na obim urađenog, po znacima navoda, posla. Kolika je to bila mržnja da se napravi ovakvo šta? Da se napravi nešto nad nacionalnim spomenikom. Sale iz Konjica, hvala mu na ovom stavu. Mi ćemo sada nakratko se odmoriti par sekundi. Nakon toga opet smo zajedno sa vama i u nastavku ćemo pročitati ostatak vaših stavova. Nastavljamo druženje. Nešto duži stav dolazi iz Sarajeva. Damir iz Sarajeva kaže: šta je partizansko groblje u poređenju sa kulturno-historijskim objektom starim više stotina godina i koji je simbol ne samo Mostara, Bosne i Hercegovine, već i Europe? Kad su srušili taj stari most u Mostaru i to pokazali cijelom svijetu, a sjećamo se da su pokušali prebaciti krivicu da su to uradili pripadnici armije, tadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine, kako bi dobili medijsku pažnju svijeta. Danas vidimo da je to ista politika rušenja kulturne i civilizacijske baštine. Jasno vidimo da postoji ne samo indiferentnost, već i tiha podrška od strane lokalnih vlasti. Ja ne mogu da vjerujem da su svi stanovnici Juga Bosne i Hercegovine toliko zadojeni mržnjom da podliježu fašističkoj propagandi. Da li je među Hrvatima nestalo ljudi koji bi podigli glas protiv ovih šovinista koji svakodnevno zagorčavaju život svima? Damir iz Sarajeva. Hvala na ovom stavu. Ukazuje se na Mostar. Znači, ovo nije prvi slučaj. Vidimo da je srušen i stari most za vrijeme rata, naravno, a ovaj spomenik partizanima, odnosno borcima protiv fašista i nacista na jugu, većinom su to bili lokalni stanovnici ili čak iz Dalmacije. Vidjeli smo i neke reakcije iz Splita i drugih gradova vezano za sve ovo što se dešavalo u Mostaru. Hvala Damiru iz Sarajeva.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.